Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 21. oktobar, u kome se prema prognozama meteorologa očekuje ljetnih 28 stepeni. Na početku naslovi dana. Advokati Andrije Mandića i Nebojše Medojevića podnijeli žalbu na 300 strana na presudu kojom su dvojica lidera Demokratskog fronta osuđeni za pokušaj državnog udara. Miroje Jovanović.
Presuda zasnovana na iskazu samo jednog čovjeka, njena obimnost i činjenica da se lično obračunava sa našim branjenicima kao političkim neistomišljenicima, evidentno, i sa nama kao braniocima, pokazuje da je tačna ova teza o pristrasnosti.
Nakon što Brisel nije odobrio početak pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji, 12. aprila u toj državi bit će održani prijevremeni izbori koje će organizovati tehnička vlada.
Inače, u aprilu, kada će se održati izbori, Republika Sjeverna Makedonija najverovatnije će već biti članica NATO-a, a summit Evropske unije, na kome će se ponovo govoriti o eurointegracijama Skoplje i Tirane, je u maju.
I svijeta, Evropska unija razmišlja o novom odgađanju Brexita, Iran protiv turskih vojnih položaja u Siriji. U Kanadi se održavaju parlamentarni izbori. Premijer Justin Trudeau bori se za ostanak na vlasti. A u emisiji, između ostalog, o zahtjevu specijalnog tužioca Milivoja Katnića da Skupština odobri pokretanje krivičnog postupka i određivanje pritvora poslaniku DF-a Nebojši Medojeviću. Sam Medojević kaže:
on je poslao zahtjev predsjedniku Skupštine u kojem ne poziva se ni na jedan član krivičnog zakona oko čega bi ja bio terećen, oko čega se sprovodi krivični postupak i otvara krivični postupak protiv mene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament neće raspravljati o radu potpredsjednika vlade za politički sistem i pravosuđe i ministra pravde Zorana Pažina. Na zahtjev 6 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, interpelacija o radu vlade za pretresanje pitanja o radu Zorana Pažina skinuta je sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja. Premijer Crne Gore Duško Marković rekao je da se nada da će, kada se završi Brexit, politika proširenja Evropske unije ponovo dobiti na značaju. Marković je u intervju za Associated Press rekao da će se izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije riješiti veliki problem i otvoriti nove prilike za zemlje kandidate kao što je Crna Gora. On je upozorio da odluka Evropske unije da ne otvori pregovore o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom šalje negativnu poruku Zapadnom Balkanu. U ovom bloku još jedna vijest iz Crne Gore. Biznismen sa Potjernice, predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, ponovio je, izvinite za današnje izdanje lista vijesti, kako je intenzivno komunicirao i sastajao se sa predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem u avgustu i septembru prošle godine, o čemu, kako tvrdi, ima tonski zapis. U tom snimku navodno se čuje kako njih dvojica razgovaraju o finansijskoj donaciji za Brajovićeve socijaldemokrate, a Knežević navodi i kako je Brajoviću direktno davao novac. Prošle sedmice predsjednik parlamenta i lider SDA Ivan Brajović, podsjetio je da je davno saopštio sve što misli o Kneževićevim navodima za koje tvrdi da su neistiniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar ekonomije Peter Altmaier nagovijestio je da bi Evropska unija u narednih nekoliko dana mogla donijeti odluku o novom odgađanju Brexita. Altmaier je naveo da će vlada britanskog premijera Borisa Johnsona pokušati da ove sedmice u parlamentu progura postignuti sporazum o uslovima istupanja iz EU. Johnson je Briselu poslao nepotpisano pismo u kojem je zatražio odgađanje Brexita koji je zakazan za 31. oktobar, pošto je britanski parlament odbio da po hitnom postupku glasa o novom sporazumu Londona i Brisela. Iran je odbacio mogućnost da Turska uspostavi svoje vojne položaje unutar Sirije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Abbas Musavi. Probleme treba rješavati diplomatskim putem, treba poštovati integritet Sirije, naglasio je Musavi. U Kanadi se održavaju parlamentarni izbori na kojima će biti odlučeno da li će premijer Justin Trudeau ostati na vlasti poslije dva velika skandala. 47-godišnji Trudeau, koga je u finišu kampanje podržao i bivši demokratski američki šef države Barack Obama, smatra se jednim od posljednjih progresivnih lidera u najvećim svjetskim demokratijama. Njegovu kampanju, međutim, potresao je skandal kada je otkriveno da se na dva maskembala pojavio s licem obojnim u crno, a bio je i na meti kritika zbog načina na koji se borio sa korupcionaškom aferom u najvećoj kanadskoj građevinskoj kompaniji. Predsjednik Bolivije Evo Morales dobio je najviše glasova na izborima, dok je na drugom mjestu glavni rival centrista Carlos Mesa, pa će se naredni šef države birati u drugom krugu izbora. I još jedna informacija, više od 100.000 ljudi ostalo je bez struje, a mnogo građevina je oštećeno kada je tornado noćas pogodio Dallas, saopštio je Nacionalni meteorološki centar u Americi. Nema izvještaja o žrtvama i težim povredama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli na početku emisije, branioci optuženih u slučaju poznatom kao državni udar predali su žalbe kojima traže ukidanje prvostepene presude i novo suđenje. Oni su se žalili na presudu Podgoričkog višeg suda iz maja ove godine, kojom su svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. proglašenim krivim i osuđenim na kazne zatvora od 1 do 15 godina. Bilježi Predrag Tomović.
Presuda treba da se preinači i da se moj branjenik oslobodi od optužbe. Drugi predlog je da se presuda ukine i da se vrati prvostepenom sudu na ponovo suđenje, ali pred izmenjenim većem. Razlog tome je jer smatramo da ovo veće nije sposobno da sudi ponovo. Nisu bili sposobni da donesu zakonitu odluku sada, neće biti ni kasnije.
Tako jedan od pravnih zastupnika odbrane u slučaju državni udar, advokat Dušan Radosavljević, objasnio šta su ključni zahtjevi u žalbama koje su on i njegov kolega Miroje Jovanović podnijeli višem sudu. Advokat Jovanović kazuje da je žalbu na prvostepenu presudu napisanu na 380 strana predao višem sudu, jer je prvostepeno vijeće, kako je naveo, poklonilo vjeru psihičkom bolesniku, svjedoku, saradniku Saši Sinđeliću, a nije poklonilo vjeru dokumentima Ruske federacije i forenzičkim dokazima.
Pokušavate da shvatite zašto je neko ko sebe zove sudijom vjerovao nekom ko je čovjek s onakvom dijagnozom. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u ovoj presudi na kojoj smo se žalili, kolega na 300 strana, moja žalba oko 380 strana, plus prilozi, zašto je prvostepeno veće onako maliciozno i pogrešno tumačilo službeni dokument Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije. Dokument iz kog se vidi da Saša Sinđelić 27.9.2016. godine nije prešao graničnu ni carinsku liniju Ruske federacije i iz zone tranzita vraćen avionom za Beograd.
Presudom Višeg suda u Podgorici u maju ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, osam državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i njihov aktivista Mihajlo Čađanović, proglašeni su krivim. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Lideri Demokratskog fronta su tvrdili da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. Komentarišući prvostepenu presudu, takav stav okrivljenih lidera DF-a, danas je ponovio i advokat Jovanović.
Presuda zasnovana na iskazu samo jednog čovjeka, njena obimnost i činjenica da se lično obračunava sa našim branjenicima kao političkim neistomišljenicima, evidentno, i sa nama kao braniocima, pokazuje da je tačna ova teza o pristrasnosti.
Podsjetimo, na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine počela su hapšenja uglavnom državljana Srbije, koji su bili osumnjičeni da su u Crnoj Gori namjeravali da sprovedu terorističke aktivnosti u cilju rušenja crnogorske vlasti. Prema verziji specijalnog tužilaštva, oni su namjeravali da u Podgorici na kraju izbornog dana izazovu nemire, sukobe sa policijom, ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i preuzimanje vlasti, kako bi time spriječili Crnu Goru da se priključi NATO-u. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Kako će Skupština postupiti prema najnovijem zahtjevu specijalnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta poslaniku opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću? Također u ovom trenutku nema preciznih informacija o tome o kakvoj istrazi tužilaštva protiv Medojevića riječ. To će biti i druga istraga koju protiv Medojevića vodi specijalno tužilaštvo, čemu treba dodati i prošlogodišnje hapšenje i pritvaranje Medojevića kao čin koji je proglašen neustavnim. Time se bavio Srđan Janković.
Opozicioni poslanik Nebojša Medojević, čelnici Skupštine Crne Gore i administrativni odbor parlamenta još uvijek nemaju informaciju kakvu istragu je otpočelo specijalno tužilaštvo zbog kojeg traži skidanje imuniteta Medojeviću. Crnogorski pravni poredak ne dozvoljava pokretanje bilo kakvog postupka protiv poslanika prije nego što Skupština tom poslaniku ukine imunitet, osim u slučaju da je zatečen u vršenju krivičnog djela. Na pitanje da li je u međuvremenu dobio informaciju o kakvoj istrazi specijalnog tužilaštva se radi, poslanik Nebojša Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da mu to nije poznato, ali konstatuje da se radi o odmazdi tužilaštva i specijalnog tužioca prema njemu.
On je poslao zahtjev predsjedniku Skupštine u kojem ne poziva se ni na jedan član krivičnog zakona oko čega bi ja bio terećen, zbog čega sam ja uopšte, zbog čega se sprovodi krivični postupak i otvara krivični postupak protiv mene. Iz medija smo saznali da u stvari ne otvara se krivični postupak protiv mene, nego da sam ja član kriminalne grupe Miga Stjepović. Ovo isto govorim iz neformalnih izvora i čitanjem ovih režimskih medija. Da u stvari protiv mene se ne pokreće novi postupak, nego da sam ja, protiv mene se pokreće krivični postupak zbog toga što je Migo napravio krivično djelo i pred očima cjelokupne domaće međunarodne javnosti strpao 97.500 € u koverti koju mu je dao DPS-ov tajkun Duško Knežević. Dakle, ovo je zaista ovako teatar apsurda.
Podsjetimo, specijalno tužiloštvo je krajem prošle sedmice poslalo Skupštini zahtjev za skidanjem imuniteta Nebojši Medojeviću radi, kako je rečeno, pokretanja istrage i eventualnog određivanja pritvora. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je vratio taj zahtjev specijalnom tužilaštvu sa preporukom da tužilaštvo pošalje dva zahtjeva o kojima bi se Skupština odredila, jedan za pokretanje istrage, a drugi za eventualno određivanje pritvora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervju televiziji Crne Gore u petak 18. oktobra saopštio da će postupiti u skladu sa zahtjevom Skupštine i ponoviti zahtjev u drugačijoj formi.
Specijalno tužilaštvo i sasto pravo podnijelo je zahtjev Skupštini Crne Gore da poslaniku Nebojši Medojeviću se skine imunitet radi krivičnog gonjenja i eventualnog određivanja pritvora. Skupština Crne Gore je povodom ovog zahtjeva imala mogućnost da zahtjev prihvati u cjelini, da zahtjev odbije u cjelini i da ga djelimično riješi. Oni su radili četvrto i to nije racio legis ove ustavne norme. Nama su to vratili, mi ćemo ispoštovati odluku Skupštine, odnosno njenog predsjednika gospodina Brajović, i poslaće mu dva zahtjeva, to kao što vidite ne mijenja ništa.
Nebojša Medojević očekuje da Skupština Crne Gore odbije zahtjev specijalnog tužilaštva.
I zbog toga naravno da očekujemo da će parlament uraditi ono što bi radio svaki parlament u Europi, dakle odbiti ovaj zahtjev Katića zato što tamo nema niti upućivanja na koje krivično djelo u okviru koje krivičnog postupka, prekršen je zakon, uvedena je neka procedura da se skida imunitet i da se traži pokretanje krivičnog postupka na bazi nekih izjava, nekih svjedoka, saradnika ili nekih podmetnutih dokaza.
Nebojši Medojeviću je već jednom skinut imunitet zbog sudskog postupka koji traje već godinu, a u kome je zajedno sa partijskim saradnicima optužen za navodno pranje novca. Radi se o slučaju zapljene više desetina hiljada dolara nađenih kod aktivista Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Medojević je praktično pod istragom specijalnog tužilaštva već 3 godine, odnosno od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine, paralelno sa istragom i sudskim postupkom za pokušaj državnog udara u kome su prvostepeno osuđeni drugi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Ovome treba dodati i prošlogodišnji slučaj hapšenja i pritvaranja Nebojše Medojevića bez prethodnog skidanja njegovog imuniteta, zato što je odbio da svjedoči u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo povodom njegovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. Krajem septembra Ustavni sud Crne Gore je ukinuo odredbe iz zakonika o krivičnom postupku, a koje su bile osnov za Medojevićevo hapšenje i pritvaranje. Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu koja glasi da lice koje odbije da svjedoči može se zatvoriti, a zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže 2 mjeseca, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što ste čuli u vijestima, crnogorski parlament neće raspravljati o interpelaciji rada potpredsjednika vlade za pravosuđe i ministra pravde Zorana Pažina. Iako je na kolegijumu postojala saglasnost da skupština raspravlja o radu Pažina, 6 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista tražilo je da se iz dnevnog reda današnje sjednice ta tačka izbriše. Sjednicu je pratila Lela Šćepanović.
U ime poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović je na početku današnje sjednice tražila da se ne raspravlja o interpelaciji o radu Zorana Pažina, potpredsjednika vlade Crne Gore za pravosuđe i ministra pravde, i objasnila zašto je 6 poslanika Demokratske partije socijalista zatražilo da se ova tačka o interpelaciji skine sa dnevnog reda današnje sjednice.
Ova interpelacija prije svega u formalnom smislu, ni u suštinskom smislu nema karakter interpelacije kao jednog propisanog mehanizma parlamentarne kontrole rada vlade. Poslovnikom Skupštine Crne Gore je tačno propisano i upravo postoji razlog zbog čega je tačno propisano poslovnikom i procedura i koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi u formalnom smislu interpelacija imala taj karakter, upravo iz razloga da bi se spriječili moguće zloupotrebe ovog instituta u praksi.
Šćepanović je između ostalo kazala da nisu ni formalno ni suštinski ispunjeni uslovi za raspravu o interpelaciji.
A kako ni u formalnom ni u suštinskom smislu ona ne ispunjava ovaj uslov, podnijeli smo predlog da se ova tačka izostavi sa dnevnog reda sjednice koja je zakazana za danas.
Iz opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović je kazao da je do danas na kolegijumu parlamenta postojala saglasnost da će zbog stanja u pravosuđu Crne Gore Skupština je raspravljati o ovoj tački dnevnog reda i kazao da je jasno da DPS ne želi da se raspravlja o suštinskim problemima u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori imamo VD stanje nezakonito, neustavno u sudskom savjetu. Također imamo VD stanje u tužilaštvu i vrhunac svega je mimo ustava i mimo zakona izbor predsjednice Vrhovnog suda. Demokratska partija socijalista 80 dana je ćutala o interpelaciji i na kolegijumu je postojala opšta saglasnost da se o ovome raspravlja u plenumu.
Potom je predsjednik Skupštine Ivan Brajović objasnio zašto je dao dodatno vrijeme poslaniku Đukanoviću za komentar.
Ovo jesam uradio tako što zaista je na kolegijumu do danas bilo uvjerenje da će biti interpelacije na dnevnom redu, ali proceduralna je mogućnost, naravno i poslovnička, i ovo što je uradila koleginica Šćepanović.
Brajović je dao prijedlog na glasanje, a većinom glasova poslanika DPS Skupština je odlučila da ipak neće raspravljati o interpelaciji o radu potpredsjednika vlade za pravosuđe i ministra pravde Zorana Pažina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.49 nakon crnogorskih regionalne i svjetske aktuelnosti. Najprije idemo u Skoplje. Političke vođe Sjeverne Makedonije dogovorile su se da prijevremeni izbori u toj državi budu održani 12. aprila, koje će organizovati tehnička vlada. To je odlučeno na sastanku kod šefa države Steve Pendarovskog, a koji je sazvan povodom odluke Evropske komisije da ne odredi datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udri od glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga, kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliju.
Dogovaranjato za predvremeni izbori postava na prvo mesto partijskiot interes.
Dogovaranje o prevremenim izborima pak na prvom mestu stavlja partijski interes, a kada je to u pitanju svako si radi svoje kalkulacije i na osnovu toga oni se brzo dogovaraju. U ovom trenutku svi misle da su u kondiciji da bi imali dobre rezultate na izborima i zato su ovaj proces brzo dogovorili, smatra Musliju. Inače, u aprilu, kada će se održati izbori, Republika Severna Makedonija najverovatnije će već biti članica NATO-a, a summit Evropske unije, na kome će se ponovo govoriti o eurointegracijama Skoplje i Tirane, je u maju. Izborna kampanja će uticati i na utisku zemalja članica Unije, za koju su partijski lideri na sastanku kod Pendarovskog potvrdili da ostaje strateški prioritet. Trošanovski kaže da je stav francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji je doveo u pitanje učlanjenje Makedonije i Albanije u Evropsku uniju uopšte, možda istorijska greška, ali i da je istorijska prekretnica. Nova realnost, smatra on, pokazuje da su partije još nesposobne kao političke organizacije da razviju scenarija i alternativu članstvu u Uniji, koje se očigledno neće desiti u doglednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Santiago i druge čilenske gradove zahvatili su višednevni protesti nakon povećanja troškova javnog prevoza. Prema posljednjim informacijama, najmanje 7 osoba je poginulo. Slušamo Unu Čilić.
Najmanje 7 osoba je poginulo nakon eskalacije nasilja na ulicama glavnog grada Čilea u protestima koji su počeli prije 2 sedmice zbog povećanja cijena javnog prevoza. Predsjednik te zemlje Sebastian Piñera proglasio je vanredno stanje. Ovo je prvi put od pada diktature generala Augusta Pinochea da se vojne patrole kreću Santiagom. Vatrogasci su naveli da je 5 osoba nastradalo kada je tokom pljačke fabrike za proizvodnju odjeće izbio požar. Raniji izvještaj navode da su još 2 osobe stradale ranije u požaru u supermarketu.
Mi smo u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja, neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja,
rekao je Piñera jučer novinarima. Nakon sastanka sa šefovima pravosudnog sistema u nedjelju, Piñera je saopštio da su razgovarali o rješenjima trenutne krize i da je njegov cilj smanjiti pretjerane nejednakosti i zloupotrebe nepravde koje postoje u društvu. Ministar unutrašnjih poslova Andres Čedvik rekao je na konferenciji za novinare da je odluka o produženju vanrednog stanja došla usred eskalacije nasilja i vandalizma. Više od 10.000 policajaca nalazi se na ulicama Santiaga, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova u nedjelju, rekavši da je zabilježeno 70 ozbiljnih slučajeva nasilja, uključujući pljačku 40 supermarketa. Najmanje 2 aviolinije su otkazale ili pomjerile letove ka čileanskoj prestolnici, što je uticalo na više od 1400 putnika. Protesti zbog povećanja cijena doveli su do milionske štete sa uništenim autobusima, stanicama, poslovnim zgradama i prodavnicama. Jaime Quintana, predsjednik Senata, rekao je da politički svijet mora preuzeti odgovornost za to kako smo se našli u ovoj situaciji. Tužioci su saopštili da su protiv 1462 osobe podignute optužnice u vezi sa protestima. Nemiri u ovoj južnoameričkoj zemlji otkrili su duboke podjele među stanovništvom Čilea, najbogatije ali i najmanje jednake zemlje ovog dijela svijeta, te pozvali na ekonomske reforme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj još jedna priča iz Crne Gore. Nakon što je juče bila prva neradna nedjelja za trgovce, još nema zvaničnih procjena o tome koliko to može da utiče na turistički prihod u periodu prilagođavanja ili tokom ljetnje sezone, ukoliko sud potvrdi ustavnost odluke o neradnoj nedjelji. Među turističkim poslenicima koji kritikuju tu odluku kažu da je riječ o populističkoj i štetnoj mjeri, a da se pravo zaposlenih na slobodan dan može obezbijediti i bez zabrane rada nedjeljom. Više iz Budve, Jasna Bukićević.
Turistkinja Angela Hillija iz Velike Britanije kaže da na odmor putuje dva puta godišnje i očekuje da u destinacijama koje odabere, ponuda, pa i ona u prodavnicama, bude prilagođena gostima. Imati otvorene prodavnice je dobro. Ako živite od turizma, onda morate raditi onda kada dolaze turisti, inače nećete zaraditi novac. Dragan Ivančević, vlasnik agencije koja posluje sa evropskim tur operatorima, jedan je od onih koji kritikuju odluku o neradnoj nedjelji jer očekuje njen negativan utjecaj na turizam. A tu privrednu granu, dodaje Ivančević, vlada je proglasila prioritetnom.
Nonsens je da u jednom turističkoj zemlji, u turističkim centrima se ograničava rad trgovine koja je komplementarno vezana za turizam. Međutim, na čelu tog resora se nalaze ljudi koji slušaju partijske preporuke, izvršavaju partijske naloge, zanemarujući ono što je iskonska potreba svake turističke destinacije i svih turista koji se na jednom području nalaze.
Neradnu nedjelju dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković tumači u kontekstu činjenice da u Crnoj Gori najviše turista boravi u privatnom smještaju, odnosno vikend stanovima i kućama, a ti gosti svoju vanpansionsku potrošnju temelje na marketima.
Neki u šali kažu imamo dominantan megaturizam, znači megamarketi, i ja potpuno razumijem socijalne borive za donošenje odluke, pa i predizborno vrijeme kada treba omogući neke popularne poteze, ali ipak mi smo izrazito turistička zemlja i mislim da treba da preovlađuju interesi turista. Mislim da se da radnicima pripada slobodan dan, ali to se može uraditi i da se ne zatvaraju objekti.
Zagovornici neradne nedjelje kažu da ona postoji u nekim od evropskih turističkih centara, pa naše sagovornike Ivančevića i Ratkovića pitamo i o tome.
Mi smo turistička destinacija u razvoju i teškom, možemo sada se odreći bilo kojeg prihoda, pogotovo onog da u turističkim centrima koji se dešava nedjeljom. Osnova bi poruka bila njima, založite se vi da svi poslodavci obezbijede jedan slobodan dan svim zaposlenima. Nađite mehanizme da zaštitite radnike, da im obezbijedite bolji status, veća prava kod poslodavaca, a ne kvazi borbi za njihova prava, dovodite u pitanje odvijanje turističkog prometa na način koji je normalan u svakoj turističkoj zemlji.
Kad pođemo, recimo u Barceloni ne rade, ali znate, to su destinacije koje imaju bolju platežnu strukturu gostiju, gdje hoteli dominiraju, tako da ono što se njima može, nisam siguran da se nama može.
U razgovoru sa turistima, primjer se istočne obale Britanije. Turisti Angela i Alan kažu da je neradni dan u sedmici za zaposlene prepušten odluci poslodavca, a da se i u njihovom gradu, koji nije turistički centar, radi nedjeljom. Odavno se kod nas može raditi i nedjeljom, ali radno vrijeme je od 10 do 16 sati. Pri tom poslodavac može da bira dan kada će njegov objekat biti zatvoren. To ne mora biti nedjelja, može biti srijeda, na primjer. Alan iz naše ankete je mišljenje da prodavnice u turističkom gradu trebaju biti otvorene onda kada su tu i turisti. Suština je omogućiti turističkom gradu da živi od turizma. Neradna nedjelja u Crnoj Gori utvrđena je izmjenama zakona 20. juna ove godine, kojima je propisano da trgovine na veliko i malo ne mogu raditi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, uz utvrđene izuzetke kao što su apoteke, benzinske stanice ili specijalizovane prodavnice i kiosci. U međuvremenu, odluka o neradnoj nedjelji našla se pred Ustavnim sudom, koji treba da ocijeni njenu ustavnost na inicijativu Unije poslodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.